12 sentyabr kuni Qirg'iziston parlamentida chiqish qilgan prezident Almazbek Atambayevga deputat Qamchibek Tashiyev mamlakatda suv urushiga tayyorgarlik qay darajada ekani to'g'risida savol berdi.
Bizning qo'shnimiz O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov taq aytdi. Yaqin orada O'rta Osiyo mamlakatlarida suv bo'yicha sovuq yurib ketishi mumkin deb.
Yaqinda O'zbekiston prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv uchun urush boshlanishi mumkinligi haqida bayonot berdi. Davlat suv urushiga tayyormi? Nega biz bu masalani muhokama qilmayapmiz? Dedi deputat Qamchibek Tashiyev. Prezident Almazbek Atambayev Islom Karimov suv urushi haqidagi gapni majoziy ma'noda ishlatgan deb hisoblashini va mintaqada urush xavfi yo'qligini aytdi.
Birinchidan Islom Abdug'aniyevich Karimov айтқан сөзі маңызы мындай да. Қомшылар ынтымақты жасап, тіл табыш керек барымын.
Bunday xavf bizda mavjud emas. Men O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu gapi bilan qo'shnilar til topisha olishi kerak degan g'oyani ilgari surgan deb o'ylayman, dedi Almazbek Atambayev. Prezident Islom Karimov 7 sentyabr kuni qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Tojikistondagi Rog'un GESi va Qirg'izistondagi Qambarota GESi qurilishi haqida gapirar ekan, vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu holat shunchaki diniy qarama-qarshilik emas, urushlarni keltirib chiqarishi mumkin deb ta'kidlagan edi. Rossiya 2008 yilda Qirg'iziston bilan Qamborota GESini qurish uchun 1 milliard 700 ming dollar mablag' ajratish haqidagi shartnomani imzolagan edi. O'shanda bu mablag'ning 450 million dollari berilgan. Kreml 2009 yilda Qirg'iziston-Rossiya aloqalarining sovuqlashgani munosabati bilan va'da qilingan kreditni berishni to'xtatgan edi. Ayni paytda esa Rossiya Qirg'izistonda gidroinshootlarni qurishdan manfaatdor ekanini bildirmoqda. Prezident Atambayevning aytishicha, mazkur masalada O'zbekiston prezidenti bilan ham so'zlashuvlar olib borilyapti.
Navro'z tarafini aytibotamiz. Mana 50% bizda, 50% sizlarda, biroq o'sha o'zingizda 50%dan.
Biz Rossiya tomoniga GESlar ulushining 50% sizlarga, 50% esa bizga tegishli. O'zingizga qarashli 50% ulushdan bir qismini Qozog'iston va O'zbekistonga bersangizlar, GESni inoqlik bilan qurib olamiz deb aytayapmiz. Bu masalada men Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan ham so'zlashyapman.
Bu masalalar bo'yicha men Islom Abdug'aniyevichni o'zi bilan da so'rashyapman,
dedi Almazbek Atambayev. Kuzatuvchilar Qirg'iziston tomonining bu taklifi Kreml tomonidan qabul qilinmaydi deb fikr bildirmoqdalar. Ekspertlar Rossiya O'zbekiston qarshilik qilayotgan loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali Kreml ta'sir doirasidan tashqari siyosat yuritayotgan Toshkentni jilovlashga harakat qilayotir deb hisoblaydilar.
O'zbekistonga sen shunga qarshi chiqyaptingmi? Biroq biz bu jarayondan mo'ndoy shakli yasayotamiz deb.
Moskva bu bilan O'zbekistonga sen loyihalarga qarshi chiqayotgan eding, biz esa endi bu loyihalarni qo'llaymiz demoqchi bo'layotir. Ammo Moskva bu bilan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasiga qaytara olishiga ishonish qiyin. O'zbekiston Rossiyaga qarshi chiqib, G'arb davlatlari va Xitoy bilan yaqinlashish siyosatini olib boradi deb o'ylayman, dedi xalqaro aloqalar bo'yicha Bishkeklik ekspert Iskandar O'rmon. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 12-sentyabrda yoyinlangan bayonotda rasmiy Bishkek suv energetika zaxiralaridan hamkorlikda foydalanish masalasi boshqa davlatlar manfaatlarini hisobga olgan holda konstruktiv dialog asosida hal qilinishi shart deb hisoblashi bildirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.